svo ég að trújálfjörs. Stuttbinding. Tói við gera röndur við elektriskun ringrásum, hefa við allt í enna sikring í kjeldinu, annarkvörst í örum pólunum, svo í mynd nýjan fyrir, eðla inn í útólunum. Sleppi streymurinn í enna ringrás að genga bóinalói frá plusspólu til mínuspól, sér við að við hafa gjörst enna stuttbinding. Á enskun sér að þeir short circuit, og að danskun kortslutning. Vera pólanir á streymkjeldinu stuttbundnir, verður streymstiskin svo stór, að tráfrinn og sikringinu brennist af, svo að sambandið verður slítið. Æsni í elinleggingum brúka við sikringar. Og en stuttbinding kan til dømes koma af, að eitt stikk bundið skauft úi, eðla slítið af. Eðla isoleringin en dúbultlötning ferskega, svo bænlegið samband verður mittlinn lötningarnar. Tófra pólanir í stikkontaktinu stuttbundnir og sikringin fyrir bæna við. Myndin. Stuttbinding. Sikringin brestur tói trúst verur á kontaktina.